Yashil xoch xalqaro tashkiloti rahbari Aleksandr Lixotalning aytishicha, so'nggi 20 yilda erishilgan yutuqlarning ko'lami keng.
But of course the impact of that work could have been bigger.
Ammo qilingan ishlarning ta'siri bundan ham kattaroq bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun o'tgan 20 yilda rejalaganimizdan ko'ra ko'proq ishlarni amalga oshirgan bo'lsak ham, aslida orzu qilganimizdan ko'ra kamroq ish bajarildi, deydi u. Yashil xoch sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Mixail Gorbachyov tashabbusi bilan tashkil etilgan. U ko'plab davlatlarning ekologik muammolarga yuz tutayotganini va ularning atrof muhitni asrab-avaylash bo'yicha yordamga muhtoj ekanini ko'ra bilgan edi. Gorbachyov yangi tashkilotni xalqaro qizil xoch tashkiloti modeli asosida shakllantirdi. Ammo tez tibbiy yordam ko'rsatish o'rniga yashil xoch atrof muhit bo'yicha ko'makka muhtoj davlatlarga yordam ko'rsatishni o'z oldiga maqsad qilgan. Shunday ko'makka muhtojlar soni esa oshib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2011 va 2012 yillarda dunyo bo'ylab 600 dan ortiq tabiiy ofat yuz bergan. 300 million odam aziyat chekkan, yetkazilgan moddiy zarar miqdori esa 1,5 milliard dollardan oshadi. Yashil xoch prezidenti Lixotalning aytishicha, 20 yil oldin agar yer silkinishi yuz bersa, davlatlar bu ofatning atrof muhitga yetkazadigan ta'siri haqida o'ylab o'tirmasdan tez insonparvarlik yordami ko'rsatishga shoshilardi.
When Green Cross came into existence, our idea was to...
Yashil xoch tashkil etilganda maqsadimiz muammoning har ikki tomonini qamrab olish edi. Chunki agar biz atrof muhitga yetkazilgan zararni hisobga olmasak, bu tez orada bizga qimmatga tushishi aniq. Undan odamlar aziyat chekadi, sog'lig'i yomonlashadi. Ular uchun chidab bo'lmas qiyinchiliklar yuzaga chiqadi, deydi u. O'tgan 10 yillar davomida Yashil xoch tashkiloti yadro va kimyoviy qurollar, qayta tiklanmaydigan taraqqiyot va inson qo'li bilan yuz bergan iqlim o'zgarishlari kabi bir-biri bilan o'zaro bog'liq muammolarni bartaraf etish ustida ishladi. Bu muammolar hanuz yo'qolgani yo'q, ammo Lixotalning aytishicha, bugun bundan 20-25 yil oldin mavjud bo'lmagan yangi xavf-xatarlar ham bo'y ko'rsatmoqda. Bu muammolarga qarshi kurashish juda qiyin, chunki ular tez tarqaladi, deydi Yashil xoch rahbari Lixotal.
They cannot be associated with the specific enemy today.
Ularni aniq bir turdagi dushman bilan qiyoslab bo'lmaydi. Ular rang-barang shakldagi tahdidlardir. Barchamiz terrorizm, iqlim muammolari, suv muammolari kabi yangi xavflarga yuz tutganmiz, deydi Lixotal. Yashil xoch yubileyi doirasida ko'rgazmalar, madaniy tadbirlar va ilmiy suhbatlar o'tkazilishi rejalangan. Unda shuningdek atrof muhitga qarshi faol va muvaffaqiyatli kurashgan bir qator shaxs va tashkilotlarning taqdirlanishi kutilmoqda. Xalqaro yig'in yer muloqoti konferensiyasi bilan nihoyasiga yetadi. Unda Gorbachyov kabi taniqli namoyandalar ishtirok etib, insoniyat 21 asrda yuz tutayotgan xavf-xatarlar va ularga yechim topish borasida fikr yuritiladi. Konferensiyada yerning sog'lig'i va barqarorligiga tahdid solayotgan ekologik muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq tavsiyalarning ilgari surilishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.